подолання чужого гріха. Одна з речей, яку мій брат любить говорити своїм трьом молодим хлопцям, коли у них виникають проблеми – побудуй міст і переступи через них. Ідея полягає в тому, щоб перестати скаржитися і рухатися далі. Побудувати міст і переступити через нього. Сповнені співчуття і благодаті, чи не так? Але мушу зізнатися, що іноді я кажу це своїм дітям. Звісно, не завжди. Якщо це серйозна проблема, ми говоримо про неї, і я намагаюся допомогти їм винести з неї урок. Але якщо проблема невелика, на кшталт «моя сестра мені заважає» або «мій брат грає занадто голосно», то «побудуй міст і переступи через це» зазвичай працює. Не те, щоб мені було байдуже, але не все в житті має велике значення. Але як бути з тими речами, які мають велике значення? Як ми долаємо моменти нашого життя, коли з нами погано поводилися, коли нас зрадили, коли нас глибоко образили? Що робити, коли ми не можемо просто побудувати міст і переступити через це? Останні кілька тижнів ми говорили про стосунки. У книзі «Буття» ми читали про те, як Бог створив нас за своїм образом і подобою. А це означає, що ви були створені навмисно і з певною метою. Ти не випадковий. Ти не є нещасним випадком. Ви важливі для Бога, Він створив вас. І тоді ми побачили, що Бог створив нас для стосунків. Нам не добре бути самотніми. У другому розділі «Буття» ми читали про найінтимніші стосунки між чоловіком і дружиною. Але минулого тижня ми розглядали третю книгу «Буття», коли той самий чоловік прийшов у світ і все зруйнував. Він зруйнував наші стосунки з Богом і зруйнував наші стосунки один з одним. Що ж робити, коли ми відчуваємо на собі наслідки чиєгось гріха, навіть якщо ми не зробили нічого поганого? Як з цим справлятися? Як це пережити? Як подолати? Саме про це ми будемо говорити сьогодні вранці. Тому, якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкрийте разом зі мною 37 розділ «Буття». 37 розділ. Один Яків жив у краю перебування свого батька у Ханаанському краї. Два – ось покоління Якова. Йосип, маючи 17 років, пас отару з братами своїми. Він був хлопчиком у синів Білихи та Зільпи, жінок свого батька. І приніс Йосип поганий донос на них батькові їхньому. Три. А Ізраїль любив Йосипа більше від усіх інших синів своїх, бо він був сином старости його. І пошив йому одежу різнобарвну. Чотири. А брати його, побачивши, що батько їхній любить його більше, ніж усіх братів його, зненавиділи його і не могли мирно з ним говорити. Ми розглянули «Буття 1.1.3», але зараз ми переходимо до «Буття 37». Між цими подіями відбулося багато чого. Кров, Вавилонська вежа, але в 12 розділі «Буття» Бог уклав з Авраамом заповіт, що через нього він створить великий народ, тобто Ізраїль, дасть йому велику землю, яку ми називаємо обітованою землею Ханаану, і що вся земля буде благословена через Авраама, який в кінцевому підсумку сповнився в Ісусі Христі. У Авраама був син на ім'я Ісаак, у Ісаака був син на ім'я Яків, а у Якова було багато синів, в тому числі і Йосип. Тут ми читаємо, що Йосип – 17-річний пастух. І одразу ж читаємо про сімейну драму. Яків має кілька дружин, що було поза Божим задумом про шлюб, а Йосип приносить батькові погану звістку про своїх братів. Ми не знаємо, чи Яків сам попросив про цю доповідь, чи Йосип доносить на своїх братів. У будь-якому випадку між Йосипом і його братами виникає напруга. І в третьому вірші ми бачимо головну причину цієї напруги. Яків, якого тут також називають Ізраїлем, любив Йосипа більше, ніж будь-кого з інших своїх синів. Йосип був улюбленим сином Якова. і це змушувало братів Йосипа ненавидіти його. І не тільки це. Яків зробив Йосипу розкішний плащ, який був візуальним нагадуванням братам Йосипа про те, що їхній батько любив Йосипа більше, ніж їх. Бог не схвалює фаворитизму, тому вже гріх батька впливає на його дітей. Він створює дисфункцію в родині. Можливо, ви можете мати відношення до цього. Можливо, ви були улюбленою дитиною у вашій родині, а можливо, ви не були улюбленою дитиною. У будь-якому випадку це може призвести до образи і гіркоти. У четвертому вірші сказано, що брати Йосипа ненавиділи його. Це дуже сильна емоція, і далі буде тільки гірше. 37-5. Снився Йосипові сон, і коли він оповів його братам своїм, то вони зненавиділи його ще більше. 6. Він їм промовив: «Послухайте сон, що мені приснився». 7. Ось ми в'язали снопи на полі, і ось мій сніп устав, і випростався, і став прямо. І ось ваші снопи зібралися довкола нього, і вклонилися моєму снопові. 8 братів його сказали йому: «Чи справді ти маєш царювати над нами? Чи справді ти маєш панувати над нами?» І зненавиділи його ще більше за його мрії та за його слова. Йосип бачить сон, який лише посилює ненависть братів до нього. У вісні Йосип тримає сніп, який мав би бути в'язкою зерна на щиті, і його сніп стоїть прямо, а снопи його братів схиляються до снопа Йосипа. Брати Йосипа одразу розуміють сенс сну і кажуть: «О, то ти думаєш, що будеш керувати нами?» Напруга між Йосипом і його братами зростає і продовжує наростати, і вони починають ненавидіти його ще більше. Після цього Йосип бачить ще один сон, в якому його батьки також вклоняються йому. У сім'ї стає ще напруженіше. 37-17. І сказав той чоловік: «Вони відійшли, бо я чув, як вони казали: ходімо до Дотану». І пішов Йосип за братами своїми, та й знайшов їх у Дотані. 18. Вони побачили його здалеку, і перш ніж він наблизився до них, змовилися проти нього, щоб убити його. 19. І сказали один до одного: «Ось іде цей сновида». 20. Ходімо, вб'ємо його та й кинемо в одну з ям, а потім скажемо, що його жер лютий звір, і побачимо, що станеться з його снами. Брати працюють у щиті і бачать, що Йосип наближається. І вони в люті. Вони хочуть вбити Йосипа і кинути його в яму. Але потім брати радяться і вирішують не вбивати його. 27. 26. Рече Юда до братів своїх: «Яка нам користь, що вб'ємо брата нашого, а кров його приховаємо?» 27. Ходімо, продаймо його ізмаїльтянам, і нехай рука наша не торкнеться його, бо він брат наш, плоть наша. І послухали його брати його. 28. Проходили мимо мідіяніцькі купці, і підхопили вони Йосипа, і витягли його з ями, і продали його ізмаїльтянам за 20 шеклів срібла. І відвели вони Йосипа до Єгипту. Юда каже: «Хлопці, що ми тут робимо? Ми не повинні його вбивати, він наш брат. Замість цього давайте продамо його в рабство і отримаємо з цього гроші». І це те, що вони роблять. Вони продають його в рабство і кажуть батькові, що Йосипа з'їла якась тварина. Це багато чи не так? Бути зрадженим власною плоттю і кров'ю. Люди, які мали б тебе захищати, самі ж тебе і зраджують. Йосип не просив цього. Він не просив бути улюбленим сином. Він не просив барвистого пальто. Він не просив про мрії. Він не просив нічого, що змушувало б його братів ненавидіти його. І все ж він має справу з наслідками їхнього гріха. Він є жертвою гріха своїх братів. Я думаю, що кожен з нас певною мірою переживав це. Можливо, це був хтось із вашої родини, можливо, хтось споза її меж, але їхні погані рішення мали на вас величезний вплив, Можливо, вас не кинули в яму, можливо, вас не продали в рабство, але ви відчули на собі наслідки чужого гріха. Ви не просили про це, але вам довелося з цим мати справу. Можливо, ви переживаєте це і сьогодні. Це могло бути насильство, це могло бути нехтування, можливо, ваша сім'я розпалася, можливо, хтось із членів сім'ї боровся із залежністю. Що б це не було, ви не просили цього, але вам довелося з цим мати справу. І це прикро. Мені шкода, що тобі довелося пройти через це. Я ненавиджу це за вас. Але я вірю, що в Ісусі Христі є надія для вас сьогодні. Про це ми поговоримо пізніше. Але перед тим, як Йосипу стало краще, насправді стало гірше. Йосип їде до Єгипту, і у нього все добре. Він стає успішним і багато за що відповідає. Але потім дружина його пана намагається спокусити його, але Йосип тікає. Це призводить до того, що Йосип потрапляє до в'язниці. Йосип чинить правильно, але знову страждає від наслів чужого гріха. Але потім він потрапляє до в'язниці, і там у нього все добре. Він досягає успіху, і його призначають наглядачем над усіма в'язнями. Потім він тлумачить два сни і просить одного з них запам'ятати його і згадати про нього фараонові, щоб він міг вийти з в'язниці. Але той забуває, і Йосип залишається у в'язниці. Але через 2 роки хлопець згадав і розповів про Йосипа фараонові. Йосип тлумачить сон фараона, і фараон підвищує його в посаді. Послухайте, що каже фараон. 41:39. Тоді фараон сказав до Йосипа: «Відколи Бог показав тобі все це, немає нікого такого проникливого та мудрого, як ти. 40. Ти будеш над моїм домом, і весь мій народ буде чинити так, як ти накажеш. Тільки щодо престолу я буду більший за тебе. 41. І сказав фараон до Йосипа: «Ось я поставив тебе над усією землею єгипетською». Йосип пройшов шлях від кинутого в яму і залишеного помирати до того, що через 13 років став номером 2 в усьому Єгипті. Світ сказав би: «Яка історія успіху? Він на вершині. Це покаже його братам». А для деяких людей у світі це кінець історії. Деякі люди долають своє болюче минуле і використовують його як паливо, щоб стати одним з найкращих спортсменів, одним з найкращих продавців, одним з найбагатших людей у світі або одним з найвідоміших людей у світі. І для них це кінець історії. Вони дуже успішні, але з болем з минулого так і не впоралися. У фінансовому плані у них все чудово. Їхні кар'єри приголомшливі. Але в особистому житті і в стосунках вони все ще застрягли на тому ж місці, що й 20 років тому. Але весь успіх у цьому світі не може приховати те, що вже давно зламано. Просто почитайте новини. Але історія Йосипа не закінчується на цьому. Як він і передбачив фараонові, на землю прийшов голод, було 7 років достатку, а потім 7 років голоду. Але завдяки тому, що Йосип витлумачив сон фараона, Єгипет був готовий. Єгипет запасав їжу. Тож, коли голод прийшов до братів Йосипа, вгадайте, куди вони пішли за їжею? 42. 3 з 10 Йосипових братів пішли купити збіжжя з Єгипту. 4. А Яків не послав Веніямина, Йосипового брата, з іншими, побоявся, щоб йому не сталося лиха. 5. І були Ізраїлеві сини між тими, що пішли по збіжжя, бо голод був і в Ханаанському краї. Брати повертаються до Єгипту, але Яків залишає Веніаміна, який тепер був наймолодшим братом при собі. Яків вже втратив Йосипа, він не хотів втрачати ще й Веніаміна. 42:6. А Йосип був намісником того краю, що продавав хліб усьому народові його. Коли ж прибули Йосипові брати, то вклонилися йому, припавши лицем до землі 7, Як побачив Йосип братів своїх, то впізнав їх, але вдав із себе чужинця та й заговорив до них суворо. «Звідки ви прийшли?» – запитав він. «З землі Ханаанської», – відповіли вони, – «щоб купити їжі». Вісім. Хоч Йосип і впізнав своїх братів, але вони не впізнали його. Дев'ять. І згадав він свої сни про них і сказав їм: «Ви шпигуни. Ви прийшли подивитися, де наша земля незахищена». Це великий момент. Минуло 20 років, відколи вони не бачилися. І так само, як він бачив у вісні 20 років тому, його брати вклоняються йому. Він впізнає їх, але вони не впізнають його. Але Йосип не каже: «Це я, Йосип, твій брат. Пам'ятаєш мене?» У барвистому пальто. «Ну, я живий, і я тебе прощаю. Все добре». Так не буває. А якби так сталося, я не думаю, що ми б так ставилися до історії Йосипа. Сталося так, що він не відкрився. Він прикидається чужинцем і звинувачує їх у тому, що вони шпигуни. 42.10. Вони ж відказали: «Ні, пане мій, кажуть, прийшли раби твої по їжу. Твої слуги прийшли купити їжі». 11. «Ми всі сини одного чоловіка. Твої слуги – чесні люди, а не шпигуни». 12. «Ні», – сказав він їм, – «ви прийшли подивитися, де наша земля незахищена». 13. Вони ж відказали: «Твоїми слугами були 12 братів, сини одного чоловіка, що живе в Ханаанському краї. Наймолодший тепер з нашим батьком, а одного вже немає». Вони намагаються переконати його, що вони не шпигуни, але це не спрацьовує. Але вони повідомляють Йосипу важливу деталь. Наймолодший брат Веніамін повернувся додому. 42. 14. Озвався до них Йосип та й каже: «Так, як я вам казав, ви шпигуни». 15. «І ось як ви будете випробовуватись, як живий фараон, не вийдете звідси, доки не прийде сюди ваш наймолодший брат». 16. «Пошліть одного з числа ваших по брата вашого, а решта вас буде у в'язниці, щоб випробовувались слова ваші, чи правду ви говорите. Якщо ж ні, то присягаюся, що фараон живий, ви шпигуни». Реакція Йосипа тут здається досить суворою, чи не так? У сьомому вірші сказано, що він говорив з ними жорстко. Тож, чи намагається Йосип тут просто помститися? Чи в цьому сенс цього випробування? Я так не думаю. Йосип міг би бути набагато суворішим з ними. Я думаю, що сенс випробування полягає в тому, щоб побачити, чи його брати ті самі хлопці, які кинули його в яму 20 років тому, чи вони зовсім змінилися. Чи справді вони говорять правду про свого брата Веніаміна? Чи вони зробили з ним щось погане, як і з Йосипом? 42.21. І сказали вони один до одного: «По правді ми винні перед братом нашим, що бачили біду душі його, коли він благав нас, а ми не послухали». 22. Арувим відказав: «Чи не казав я тобі, щоб ти не грішив проти хлопця? Через те й прийшло на нас це лихо». 22. Відповів їм Рувим: «Чи не казав я вам, щоб не грішили проти хлопця? Та ви не послухали. Тож тепер приходить відплата за кров його». 23. Вони не знали, що Йосип розуміє їх, бо між ними був перекладач. 24. А він відвернувся від них і заплакав, і повернувся до них, і промовив до них. І взяв він Симеона від них, і зв'язав його на їхніх очах. Брати кажуть один одному, що це все відбувається через погану річ, яку вони зробили з Йосипом. Тут відбувається певне переосмислення та підзвітність. Вони відчувають провину за свій гріх. І хоча в розмові відбувається певне перекладання провини, все ж є визнання того, що вони зробили. Вони не знали, що Йосип розуміє їхню розмову. Йосип чує це і відходить від них, щоб заплакати. Минуло 20 років відтоді, як це сталося, і тепер він номер два в усьому Єгипті, але ця рана глибока. він досі відчуває її. Отже, брати виконують прохання Йосипа. Всі вони, окрім Симеона, повертаються до Якова, який врешті-решт відправляє Веніаміна до Єгипту. Брати повертаються. Йосип знову випробовує їх. І один з братів Юда пропонує взяти на себе покарання, щоб молодшого брата можна було відправити назад до Якова. Це той самий Юда, який 20 років тому запропонував продати Йосипа в рабство. Тепер Йосип, який побачив зміну, що сталася в серці Юди, не може більше зберігати свою таємницю. 45.1. І не міг Йосип опанувати себе перед усіма, що стояли коло нього. Він закричав: «Нехай усі вийдуть від мене!» І ніхто не зостався з ним, коли Йосип об'явився братам своїм. 2. І заплакав він голосно, так що почули єгиптяни, і почув фараонів дім. 3. І сказав Йосип до братів своїх: «Я Йосип, чи живий ще батько мій?» А брати його не могли відповісти йому, бо злякалися його присутності. 4. І сказав Йосип до братів своїх: «Підійдіть, будь ласка, до мене». І підійшли вони. І він промовив: «Я брат твій Йосип, що його ти продав до Єгипту». Йосип, сповнений емоцій, грішно відкриває братам свою особистість. Він плаче так голосно, що його чує весь дім, і каже Йосип, і запитує про Якова, їхнього батька. Але брати мовчать, вони занадто приголомшені, і вони не знають, що зробить Йосип. Чи спробує він тепер їм помститися, вони не знають. Йосип мав час трохи підготуватися до цього моменту, а брати – ні. Як їхній молодший брат, якого вони продали в рабство, став таким могутнім в Єгипті. Він не просто живий, він процвітає. Він просить їх прийти і каже: «Так, це я, Йосип, той, якого ви продали до Єгипту». Відтоді, як його брати Сирст прийшли до Єгипту, ми бачили емоції Йосипа. Ми бачили сльози. Але ми все ще не знаємо, що він відчуває до всього цього. Ми не знаємо його внутрішніх думок. До 5-го вірша. 45.5. А тепер не журіться і не гнівайтесь на себе, що продали мене сюди, бо Бог послав мене перед вами, щоб зберегти життя. 6. Бо голод був на землі оцих 2 роки, і ще 5 років не буде ні оранки, ні жнив. 7. А Бог послав мене перед вами, щоб зберегти для вас останки на землі, і щоб зберегти для вас багато тих, що зостались живі. 8. Тож не ти послав мене сюди, але Бог. Він поставив мене за батька фараонові і за пана над усім його домом, і за володаря над усім єгипетським краєм. Йосип знає, що вони засмучені собою, але замість того, щоб скористатися моментом і сказати: «Ха-ха, подивіться, хто на вершині», він втішає їх. Він каже їм, щоб вони не напружувалися і не гнівалися на себе. Якщо хтось і мав би розсердитися, то це був би Йосип. Але Йосип не гнівається на них. Якимось чином і десь на цьому шляху він пустив свій гнів. Він не дозволив йому керувати собою. Він також бачить Божу руку в поганій ситуації. Йосип бачить добро, яке принесла йому ця подорож. Тепер він може допомогти зберегти життя своїй родині. Хоча брати продали його в рабство до Єгипту, Йосип каже, що не вони відправили його до Єгипту, а Бог зробив так, щоб цей момент стався. Чи не простіше було б Йосипу сказати, що все погане в його житті сталося через його братів, а все хороше через Бога? Чи не було б у цьому більше сенсу? Але Йосип говорить не про це. Йосип каже, що Бог був з ним не тільки на шляху вгору, але й на шляху вниз, виконуючи свої суверенні цілі. Він вирішив вірити, що Бог був добрим, незважаючи на обставини, в яких він опинився. І тому, що він вірив, що Бог все контролює, Йосип зміг пробачити своїх братів. Він не побудував міст і не перейшов через нього. Він побудував міст і простив їх. незважаючи на їхні вчинки, він дав їм благодать, і завдяки цьому він був вільний. Зрештою, їхній батько Яків приєднується до них у Єгипті, але через деякий час він помирає, що призводить до 50-го розділу. 50:15. Брати ж Йосипові, побачивши, що батько їхній помер, сказали: «Може, зненавидить нас Йосип і відплатить нам за все зло, що ми йому зробили». 16. Послали вони послання до Йосипа, кажучи: «Батько твій перед смертю дав такий наказ». 17. Скажи Йосипові: «Прости провину братів твоїх і гріх їхній, бо вони тобі зло вчинили. А тепер, будь ласка, пробач провину рабів Бога твого батька». Йосип заплакав, коли вони говорили до нього. Брати подумали, що, можливо, він просто був добрим, поки їхній батько був живий. Вони думали, що Йосип був милостивий до них лише для того, щоб шанувати їхнього батька. Тож вони надіслали це послання, яке нібито було від їхнього батька. Ми не знаємо, чи було це послання справжнім, чи брати його вигадали. Я думаю, що вони його вигадали. Але зміст послання розкриває їхні серця. У посланні двічі сказано: «Будь ласка, пробачте гріхи ваших братів». Навіть після всіх цих років у Єгипті брати не відійшли від свого гріха, хоча Йосип, очевидно, зробив це. Йосип простив їх, він примирився з ними, він побудував міст до них. Йосип відпустив їх, але його брати не відпустили. Вони все ще застрягли в минулому. Вони все ще бояться, що Йосип помститься. Останні вірші. 50:18. Прийшли брати його, припали перед ним та й кажуть: «Ось ми раби твої». 19. Йосип же рече їм: «Не бійтесь, бо я замість Бога». 20. Ви ж задумали на мене зло, а Бог задумав на добро, щоб багато людей живими зосталось, як і нині. 21. Тож не бійтесь, я вас і дітей ваших прогодую. Так він потішив їх і заговорив до них ласкаво. Йосип каже братам, що його добре ставлення до них не ґрунтувалося на тому, що їхній батько живий. Швидше за все, це було щиро. Він просить їх не боятися і знову заспокоює їх. Іншими словами, прощення Йосипа було справжнім. Ми можемо уявити собі інший сценарій, чи не так? Безумовно, Йосип був жертвою, але він міг вибрати прожити решту свого життя з менталітетом жертви. Після того, як його продали в рабство і кинули до в'язниці, він міг би провести решту свого життя з гіркотою до своїх братів і злістю до Бога. Він міг би розповісти свою історію іншим людям, і вони погодилися з ним і сказали: «Так, тебе скривдили, забудь своїх братів, вони були жахливими». Він міг би це зробити, і сьогодні у світі є люди, які так живуть. У них менталітет жертви, і вони обирають гіркоту. Але це призводить лише до того, що життя стає гірким. Натомість Йосип показує нам кращий шлях. Оскільки він довіряє Богові, він здатен пробачити своїх братів за те, що вони йому зробили, без помсти, тільки прощення. І він каже: «Брати, не бійтеся, я подбаю про вас і ваших дітей». Яка прекрасна картина прощення! Можна сказати, що історія Йосипа – це прев'ю або трейлер до того, як Ісус прийде на землю через багато років. Коли ми думаємо про наші гріхи і все погане, що ми зробили, дуже легко стати на шлях братів Йосипа. Легко подумати: «Бог ніколи не зможе пробачити мені те, що я зробив. Тому мені потрібно знайти інший спосіб, щоб він прийняв мене. Мені потрібно придумати інший спосіб, щоб він простив мене». Але добра новина Євангелія полягає в тому, що коли ми були ще грішниками, Христос помер за нас, і Він пропонує кожному з нас свій солодкий дар благодаті. І через віру і довіру до Ісуса ми можемо отримати прощення і відкуплення. Він пропонує нам цей дар. Питання в тому, чи приймете ви його. І якщо ви прийняли це, чи запропонуєте ви таку ж благодаті прощення людям у вашому житті, які вас образили? Людям, які зробили вам погані речі. Людям, які законно заподіяли вам біль. Це твій вибір. Ти маєш вирішити. Але як би я хотів, щоб ви це зробили? Не тільки тому, що Ісус говорить вам це, але й для того, щоб ви могли звільнитися від рабства гіркоти. Історія Йосипа унікальна, і ваша історія також унікальна. Я не думаю, що історія Йосипа є точним шаблоном того, як подолати гріх інших людей. Але я думаю, що є деякі речі, які можна перенести. Дозвольте мені дати вам три речі, які починаються на літеру Т. Один – правда. Ми бачимо в цій історії, що Йосип був чесним щодо того, що з ним сталося. Він не применшував біль, який походив від гріха його братів. Ми бачимо це в його словах і в його емоціях. Він не вдавав, що все добре. Він не уникав болю. Він пройшов через біль, як мені недавно сказали. Деякі люди намагаються уникнути болі у своєму житті, і вони іноді вдаються до наркоманії або інших деструктивних форм поведінки, щоб уникнути болю, але врешті-решт це працює лише тимчасово. Нелегко пережити біль, набагато легше його уникнути, але, як ми бачимо з історії Йосипа, робота варта того. Іноді ми можемо зробити це самостійно, але іноді нам потрібна допомога інших, щоб пройти через це. Я хотів би поділитися з вами, що з цього місяця я розпочинаю онлайн-програму, яка допомагає пасторам зростати в їхньому біблійному консультуванні інших. Ця програма розрахована на один рік, але я нетерпінням чекаю на неї. Коли я навчався в семінарії, у нас було багато занять з вивчення грецької та єврейської мов, якими була написана Біблія, і я вдячний за цю освіту. Але коли я зустрічаюся з деякими з вас протягом тижня, ви зазвичай не питаєте мене про грецьку або іврит. Замість цього ви ділитеся зі мною своїми історіями про травми, насильство, яке ви пережили в дитинстві, про боротьбу з суїцидальними думками та багато іншого. Тому я повертаюся до навчання онлайн, щоб бути більш підготовленим, щоб пройти з вами через ці речі з біблійної точки зору. Тому я хочу, щоб ви знали, що я доступний, і є інші люди в церкві, які готові допомогти вам пережити біль, який прийшов від гріхів інших людей. У церквах ми часто молимося про фізичне зцілення, і це правильно, це добре, але фізичне зцілення триває одне життя. Емоційне зцілення і прощення можуть мати вплив на покоління. Зцілення Йосипа матиме вплив на покоління. Друге. Час – це X-фактор. Скільки часу потрібно, щоб дістатися до місця прощення? Ми не знаємо. З моменту продажу Йосипа в рабство і до приходу братів Йосипа в Єгипет пройшло більше 20 років. Чи був він готовий пробачити їх на 5-й рік, на 10-му, ми не знаємо. Ми лише знаємо, що коли прийшов час, він був готовий. Коли прийшли його брати, у нього з'явилася перспектива, яка приходить з часом. Коли мої діти сваряться, ми зазвичай збираємо їх разом і просимо вибачитися один перед одним. Іноді для власної розваги я запитую одного з них: «Ти приймаєш їхні вибачення і прощаєш їх?» І відповідь завжди «ні». І я сміюся. Я знаю, що коли вони просять вибачення, вони не мають цього на увазі, вони просто вимовляють ці слова – але сподіваюся, що ми вчимо їх важливості прощення. Іноді ми робимо те саме в церкві. Двоє людей ображають один одного, а церква збирає їх разом і каже: «Ісус сказав прощати, тож вибачтеся один перед одним і пробачте». І тоді ці двоє вимовляють слова, і церква відчуває гордість за себе. Але якщо вибачення і прощення не щирі, то це просто слова, як у випадку з моїми дітьми. Кажуть, що перелом руки заживає близько 8 тижнів. А скільки часу потрібно для розбитого серця? Ми не знаємо, але знаємо, що все можливо в Ісусі Христі. Третє – богослов'я. Я вважаю, що однією з причин, чому Йосип був здатний прощати, було те, що він мав глибоке розуміння того, ким є Бог. Він мав добру богословську освіту. І коли я кажу, що Йосип мав добру теологію, я не маю на увазі, що Йосип прочитав 200 богословських книг або що він мав вигадливий словниковий запас. Йосип мав добре богослов'я, тому що добре знав дві речі. Він глибоко вірив у дві речі і що він може йому довіряти. 50-й вірш, мабуть, найвідоміший вірш в історії Йосипа. «Щодо вас, то ви задумали на мене зло, а Бог задумав це на добро». Це схоже на те, що Йосип сказав своїм братам у 45-му розділі. Незважаючи на все, що з ним сталося, Йосип продовжував вірити в те, що Бог добрий і що він може йому довіряти. Бог був добрим, коли Йосипа кинули в яму, і Бог був добрим, коли Йосип вибрався з неї. Йосип довіряв Богові, коли його продали в рабство, і Йосип довіряв Богові, коли Йосип отримав владу в домі Потіфара. Бог був добрим, коли Йосипа кинули до в'язниці, і Бог був добрим, коли Йосип вийшов звідти. Йосип довіряв Богові, коли його зрадили брати, і Йосип довіряв Богові, коли вони воз'єдналися наприкінці. Бог добрий, ти можеш довіряти йому. Незалежно від того, вирішиш ти повірити в це чи ні, це змінить напрямок твого життя. Легко вірити, коли справи йдуть добре. Набагато важче вірити, коли все не так. 50-й розділ – останній розділ життя Йосипа. В останньому вірш сказано, що Йосип помер. Історія Йосипа закінчилася, вона зіпсована. Але твоя історія все ще пишеться. Питання в тому, якими будуть наступні розділи твого життя, чи будуть вони наповнені гіркотою і ненавистю, чи ти вирішиш вірити в те, що Бог добрий, вирішиш довіритися йому. Попросиш його зцілити не лише хворобу в твоєму тілі, але й біль у твоєму серці, я сподіваюся, що так.